Se trata de atender con celeridade as demandas, como decía, da veciñanza, que seguen atopando elevadas as tarifas do parking soterrado e a ausencia e falta de prazas para unha contorna con moitísima afluencia en con moitísimo uso diario, non só en este caso da cidade de Lugo, sino de toda a provincia. E nos atendemos a esta demanda, a esta necesidade, dando cobertura de case 900 prazas de aparcadoiros gratuitos que pon o Concello de Lugo a disposición de todos os usuarios do ULA, porque ademais entendemos que cando un vai ao ULA, vai por necesidades e por motivos de saúde e o que non se pode encontrar con poucas prazas ou con dificultades para aparcar.